Novinarka i pisac Ana Radmilović posjeduje književni dar koji jednako obilježava njenu poetiku i novinske tekstove. Roman Kad je svet imao brkove govori o njenom djetinjstvu u naručju svoga oca Zorana Radmilovića i ovo djelo po svojoj evokaciji djetinjstva upoređuje sa Kišovim romanom Bašta Pepeo. Našu emisiju posvetili smo razgovoru sa gospođom Radmilović o knjizi Tezge Pumpe u brdima manastiri, koju je autorka napisala ukrštajući istoriju, predanje i svoje putopise sa Kosova i Metohije, gdje je kao izvještač upoznala znamenitosti stare Srbije. Razgovor vodio kolega iz Beograda, Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naša gošća je gospođica Ana Radmilović, novinarka i pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Ana.
Bog ti pomoga.
Vi ste napisali i priredili nekoliko knjiga uspomena i, da kažem, samosvojne proze sa tekstovima vašeg oca Zorana Radmilovića i svom detinjstvu pored njega, a naša tema ovoga puta bit će vaš roman Tezge, Pumpe u brdima manastiri, knjiga koja počinje sa poglavljem Kraj, scena posljednja, i u njoj je kurzivom napisano ono što junakinja dela, vozeći se po kišnim beogradskim ulicama, izgovara kao moto svoga rada novinarskog na Kosovu i Metohiji. Da li su to zaista reči koje mogu obeležiti vaše utiske sa Kosova?
Pa jesu. Jesu. To je pesmica. Tu koju sam napisao, pesmica u prozi. Moji to su zapravo njeni. Ona je lice. E sad, problem u tom problemu, specifika tog romana je u tome što dva glavna lica, narator koji je zapisničar i koji je gazda te novinarke i gazda života, namjerno kažem reč gazda zato što je on upravo to, i ćete reći u Sjenišu Kovačeviću s jedne promocije, on je rekao da je taj čovjek gazda svog i tuđih života, više tuđih nego svog, pošto je malo dementan, i kao i mnogi koji se bave Kosovom, nažalost. Tako da sva ta zapažanja, ona jesu moja, ali su iskrivljena, neka su vrlo ironična zapravo, i pokazuju koliko je taj Beograd, čuvena prestolnica koja na Kosovu ima jedno sasvim drugo značenje nego ovde, nezainteresovana, neupućena ili pogrešno zainteresovana. A ova pesma je moja, da, ta pesma je moja lična impresija, to je... Jer trudila sam se kad sam bila tamo i kad sam prestala da ispunjavam samo te novinarske zadatke za dnevne listove, da posmatram mesto kao da nije naše srpsko Kosovo, nego kao da sam došla bilo gde, ne znam, u Kurdistan. I tek sam onda zapravo počela se čudim tom svetu koji tamo postoji. Kosovo je nadrealno, ono je izmišljeno za priču, to je, ne, čist Markes, to je Kosovo.
Markes.
Čist Markes.
Da, a iz ove pesme, ili pesme u prozi, kako je, kako,
mislim,
gde
ja
i kako
da
kad je ponovim, tretirate,
da ljudi
tu se, dakle, govori o nekom ništa u koje puca kad neko, kad je nervozan, kad je iznerviran, pa onda to ništa padne mrtvo na zemlju. Apostrofirate svuda su pumpe, tezge, da je onda to sistem bez sistema, odnosno strogo kontrolisan sistema, da se to ne vidi.
Strogo kontrolisana anarhija, da. Jedan privid anarhije koji čoveka prvo razulari, svakog čoveka koji se pojavi na takvom mestu. Tamo se vozi bez tablic. Mislim, kad kažem razulari, prvo ga uplaši, onda na kraju verovatno i sam poludi, pa počne i onda vozi razna pozemljena kola bez tablica, to se radila. Verovatno i svako, mislim svako, ko se malo duže zadržao, i dok ne shvati da u svakom trenutku bar tri grupe znaju i u kojim si kolima i gde
i kuda
ideš,
iski,
i odakle ideš, jeste, i gde stanuješ, i onda shvatiš da si zapravo pod lupom. Ti, kao da. I svi ti ljudi koji tamo žive, samo što su oni navikli na to i tebi iz početka njihova ta neka, deluju ti malo paranoidno, kao ja ću ti nešto što neka imena šapuću kad pričaju, i tebi je to smešno, sa šapućem ime nekog, ne znam, kriminalca ili političara. A ovaj, onda čovjek ne dobije taj sindrom zato što ipak dolazi iz jedne druge civilizacije. Mi jesmo druga civilizacija, kako god to zvučalo, rogobatno sam se izrazila, ali različiti svetovi. Čovjek se prosto odbija, brani se od toga, hoće namjerno što glasnije da izgovara to, ne može da pristane na takav...
Mimikriju odjednom.
Da,
da se preruši,
da se savije i da počne da šapuće, nekako počne onda još glasnije da se dere, verovatno mnogo gore nego što bi inače u normalnim okolnostima pisao, počne da piše baš onako kao, jel to ne sme, e pa ajde baš to da vidim sad će sad kod oće grom da me udari.
Znači on kontrira, postaje malo i destruktivan.
Pa može se kaže destruktivan, da, potencijalno autodestruktivan, ali u tekstovima tačan. Zašto ne smem da napišem istinu? Evo sad ću da napišem istinu, recimo o pozadini nekakvih nereda, o čemu se zapravo radi, zašto Srbi procesuju protiv nečega, ko je zapravo to organizovao, ko toga ima korist, i onda ti to napišeš i kažeš ajde sad da vidim gde je ta munja, hoće da mu udari. Možda bi se više pazio da ga toliko ne isprovocira taj strah. Čekajte ljudi, kako možete tako da živi? Vidite, recite nešto za Boga, mislim, svi znate, niko ništa ne zna, svi sve znaju. To je vjerovatno i sindrom malog mesta, gdje se sve zna, ništa se ne zna, i isprovocira čovjeka da piše neke tekstove koje posle neko tamo, bez mnogo, nepretjerano inteligentan, može da shvati kao antisrpski, ideološki, ovakve, onakve. Ne, mislim, istina je jedna sad, naravno, ne treba insistirati na pisanju protiv svog naroda, zato što je to zapravo ljudi koji žive na Kosovu vrlo dobro i vrlo loše sarađuju na ove ili one načine. Nijedni neredi se nisu dešavali bez učešća druge strane. Dakle, ako čovjek piše o ljudima i ako ih posmatra kao ljude, a ne kao projekat, kad izađe iz projekta, onda počne da piše ono što se dešava. Sad, to nije antisrpski, nije bogohulno, to je, ja mislim, čak prosrpski, jer zašto Srbin u Beogradu ne bi znao šta se dešava na Kosovu. Ja mislim, to sam, kad sam otišla dole, shvatila zbog čega su vesti na Kosovu u Beogradu jako dugo dosadne. Zato što su iste i zato što je isti pattern, uvijek su izbeglice, uvijek su jadni Srbi, mislim jadni Srbi u smislu siromašni, proterani. Prvo, to je jedna neistina i osjeća se neistina, jer ne može jedno isto stanje da traje 10 godina, to je nemoguće. Ti ljudi nisu siromašni, ljudi su izuzetno zanimljivi, oni žive u nenormalnim uslovima, neki svojim izborom, neki zato što nisu imali izbor. Mislim, sad možemo ontološko pitanje ko uopšte bira svoj put, to se ne zna.
Da,
i samo nebo zna koliko ko može da bira, da, i šta je kome namenjeno. Ali kad počne tako da ih posmatra, onda vidi ljude, onda misli samo treba izaći iz projekta i onda ti tekstovi postanu čitani. Postanu čitani zato što ovaj...
Zato što su živi.
Prepozna da se nešto dešava, jeste, čak i ako ga nerviraš, kao šta sad ovaj, kako, šta mi ruši iluziju, ili već ne znam šta ko želi da mu bude iluzija. Ja ne želim da imam iluziju da su Srbi jadni, neću da ih smatram jadnima. Prosto to vređa.
U tom smislu, jesu li to reči rezignacije ili šta pritiska novinarku Jarmilu kada ih ponavlja ovu pesmu? Tezge pumpe.
Novinarka Jarmila je, sad ja moram da se ogradim, to nisam ja. ona je isto simbol jednog, ona je jedna
dobro, i ja i vi je tumačimo, pa sad kako
e, sad evo ja da objasnim što sam žela da kažem, pa njom ona, na nju šalje neka redakcija, ona čak i ne zna ko je šalje zapravo, da je šalje taj zapisničar. Što isto malo poigravanje s tom mistifikacijom, te kad dođeš na Kosovo ti te pitaju za koga radiš, ti kažeš da taj list, ma dobro, nego za koga u stvari radiš, kao to je svi misli da je neko nekog poslao po nekom poznat kakvom zadatku da pravi ne znam kakva zamešateljstva, to je folklor. I novinarka Jarmila je i njeno prezime govori ko je i šta je, Hadži Raspopović, dakle to je oksimoron, Hadži Luku Raspopa, mislim, jel? Ona je nezainteresovana, podmitljiva, veoma se trudi da ne osjeća empatiju, da je ne uvuče Kosovo i sklona je mimo sveta i ostalih ne ostalih novinara kao zato što je nešto specijalno, nego je prosto takva knjiga, je nadrealna ako uzmemo da ne, pošto ima taj zapisničar mačku koja se nekoliko puta po vampiri, ako uzmemo da je to nemoguće, dakle nemoguće je i Jarmila, mislim, a nemoguće je i Kosovo. Ona nisam ja, to čak i ne može da bude, nijedan novinar ne može da bude toliko nenormalan, ne novinar, čovjek, mislim, ne bi preživjela 3 dana da, na Kosovu ili ni bilo gdje drugdje da je takva. Ona je iritantna, drska, bezobrazna, poročna, sačuvaj Bože, znači sve najgore što jedan novinar može da bude, pa predimenzionirano. I naravno, baš i briga za te Srbe, nije informisana, niti želi da bude. I to, a to je istina o Kosovu i o našem izveštavanju za Kosovo. I uopšte našem poznavanju. Mi Kosovo ne poznajemo, pod jedan. Drugo, ne zanima nas, što je još gore. Treće, kad odemo tamo, naši novinari sede u hotelima, u restoranima hotela, uzimaju izjave političara, to mogu da rade iz Beograda, da zovu telefonom, ne trebaju putovanja uopšte, ili ti troškovi firca i te putne troškove povećavaju da budu što veći, i ne izlaze na ulicu, ne pričaju sa frizerkama, ne pričaju sa, ne druže se sa ljudima. Jeste, ti ljudi nisu ista, kako kažem,
ista klasa, isti stalež.
Ne, nije ni da stalež, evo sad baš razmišljam o frizerku u Beogradu koja je sjajna. Čovjek najluđe stvari sazna od frizera i od prodavaca. Ne vidim problem, sa svaki može da se nađe tema, nego prosto ne zanima ih, oni to domicilno stanovništvo, baš tako namjerno i kažem, kao te urođenike, jel tamo, stanovnike Kosova, bili Srbi ili Albanci, gledaju kao da su otišli u rezervat, da gledaju Indijance, pa kao sad neko čudo s kojim ja stvarno nemam nikakve veze. Ne komuniciraju s njima, pričaju s njihovim šefovima, po poglavicama. I zato ništa ne znaju, naravno, zato što političara ne mogu čuti, dobit će izjavu, ne mogu čuti šta se dešava.
Mladi glumac koji se sa Jarmilom upoznao na Kosovu ponavljaće reči koje je pročitao u crkvi Bogorodice Ljeviške: Zenica oka moga, gnezdo je lepoti tvojoj. Je li ovo ponavljanje kosovsko ozarenje?
Da. To je isto, to je istinito, to se desilo, to su stihovi Hafiza, a napisani su na arapskom, turskom. Ostali su u Ljeviškoj, mislim, ostali su, nisu skroz oštećeni. Da, taj dečko je, to se dešava, to je da, to je kosovsko zrenje, čovjek dobije u isto vrijeme i nervni slom zato što je neko nagradio takvu lepotu, oskrnavio takvu lepotu, a u isto vrijeme dobije napad ljubavi, mržnje, da, to bi moglo da se nazove jedno potpuno izmešteno stanje. Mm-hmm. Prizren je vrlo opasno mesto za ići u tom smislu, jer čovjek se posvađa sa, on je tu recitovo i stihove Brane Crnčevića, pesma se zove Srbija, ali to je vratno najlepša ljubavna pesma, ljubavna, može da se voli i ljeviška. Ovo je, ne mogu tačno da se setim, ali tako ide, s tobom možda mogu i bez Boga, bez tebe ne mogu ni s njim. Mislim, jest, to je verovatno najstrašnija, i to čovjek i osjeti kad vidi da je neko donosio gume, palio,
podmetao požar, bacao dinamit.
Da.
Da, o tome ćemo da malo kasnije, kad ste vi došli u Prizren, na godišnicu samoproglašenja, slavlja samoproglašenja.
Da, bilo žena višici slavlja, pa sad na raznim mestima, ali ovo je, ovdje je negdje onako, to je šok, emotivni, lični, ljudski, civilizacijski.
Ontološki, što vi rekao ste malo pre, do dna bića, da.
Do potpuno, da. To pitanje je čemu uopšte sve, bilo šta, ali da srušimo sve. Mislim, do toga, tako.
Ali da se još...
Nešto nisam vidjela Boga kad su to... to je svađa jedna sa svim. O čemu je čovjek ikad mislio. Posvađa se sa Bogom. Mislim, to nije svetogrdno, to je, mislim da samo verujući čovjek može se posvađa s Bogom, ne verujući ne može.
To je ono rečeno posle krštenja u peći. Još malo raskrilimo samu priču, fabulu romana, kroz nekoliko još tih detalja. Šta novinarka Jarmila prebacuje sebi tražeći svoje izveštaje po Kosovu? Odnosno, čime je njen urednik, takozvani gazda Kinji, kroz Kimu?
Pa ona ne zna prvo koju je poslao. On je nezadovoljan zato što smatra da ona piše gluposti. E sad, to jeste, naravno, isto ironija na račun raznih urednika i novina za koje sam radila sa Kosova, jer oni neće život, oni hoće projekat, o tome se radi. Projekat je Srbi ne plaćaju struju. Na Kosovu niko nije plaćao struju decenijama, ni Srbi ni Albanci.
Mislim, tako struja se krade i to je zdravo za gotovo.
Ne razume se koncept uopšte zašto bi neko plaćao struju. Mislim, taj koncept ne postoji. To, ljudima tamo treba objasniti jednim i drugima zašto to uopšte treba da radi. Bo istina, ne razumijem, nije, uvijek mislim da mi neko otima pare kad plaća račun. Ali, nije da me je grizla savjest što nisam plaćala struju, pošto niko nije plaćao i nije imalo nikome da se plaća kad sam ja bila tamo. Ta institucija nije postojala. E sad, Albanci tada gase struju celim selima, srpskim enklavama, zato što neće da vrati neki dug keku. Kek je otet EPS, to je elektrodistribucija Srbije, ali su ovaj deo infrastrukture koja je ostao na Kosovu, Albanci prozvali Kekom, kosovskom tom elektro, ne znam kako se, ne znam na albanskom kako se kaže, i ovaj, to je, ako ćemo pričamo istinu, dogovor. To oni nisu mogli da urade bez Srbije, jer je Srbije u svakom trenutku mogla da isključi struju celom Kosovu. Dakle, to je dogovor. Mi smo njima prodavali struju dok smo prodavali struju. Na državnom nivou. Oni su isključili struju Srbima, zašto se kupovali od Srba? Mislim, ja ne branim taj potez, zato što nisu isključivali albanskim selima. To jeste maltretiranje. Ali sada da ja pišem kako je divno što u Štrpcu ljudi demonstriraju, jer ih je neki idiot tamo od predsjednika opštine izveo na ulicu, a tamo su demonstracije, to bi trebalo da se zna, bile takve da tebi kaže predsjednik opštine da izađeš da demonstriraš. Ako ne demonstriraš, ti gubiš posao i možeš da budeš šekaniran i gledaj iza leđa kad ideš kući. Znači, ti, to nije tvoja volja. Tako izgledaju tada demonstracije kada mi srbujemo na taj jedan lažan i potpuno sumanut način. To se zapravo nekom iz Beograda dopada da, ne znam, na naslovnoj strani budu krvavi Srbi prebijeni stari ljudi od strane kosovske policije zato što su demonstrirali, a demonstrirali su jer nisu platili struju, pa su im ovi isključili. I neki idiot ih je izveo na ulicu da bi dokazao svoj patriotizam. Ja nisam htjela pišem da je to patriotizam, nego da to nije normalno, nego da ta država skupi pare da ljudima plaći struju kako bi ne bi imali problem, pošto treba živjeti, ili neka i kisele sve sa Kosova, ako je to ideja.
Nisam, ako je to projekat, što vi kažete?
Ako je to, da. Ako, i to je... tu sam se ja kroz lik te Jarmile svetila, dobro, malo su se rugala sebi, malo sam, ne znam nija šta sve radila, možda bi sad i drugačije tu knjigu napisala i jasnije u smislu kao ko je ovdje lud, mada je to teško utvrditi u takvom poslu. Taj otpor zapravo, ja nisam htjela pišem to, ja sam htjela pišem, ja sam išla po selima, upoznavala sam ljude i meni su bile zanimljive njihove priče. Ja takve priče nisam čula nikad, nigde u životu. I ja mislim da svaki pisac, pesnik, svaki intelektual, ne znam, antropolog, psiholog, pevao, da mu neko da priliku da ide i da razgovara s tim ljudima. I ta ivica mržnje i ljubavi sa Albancima, i saradnje i napavorenja, i tog jednog, to su jako čudni fenomeni, nama neshvatljivi, meni neshvatljivi. Da se oni vole, ali se mrze, oni su ratovali, ali se poznaju pošto su iz istog mesta. Sede u istoj kafani, ovi naši borci koji su bili branitelji mosta i bivši UČK. Vode tebe kao novinara, malo da te impresioniraju, malo da te šokiraju. Ti se praviš da nisi šokiran, kao i mangupiraš se, ali to je zapravo... to je kulturni šok, ja sam o tome pisao. E, onda je bio problem, naravno, kako mogu da pišem da me vozi taksista Albanac. Kaže, mogu zato što me vozi, njegova priča mi je interesantna. Zašto on vozi Srbe? Zašto je on vozio Srbe kad je bio 17. mart srpske novinare? Verovatno on polaže račun nekome tamo u Južnoj Mitrovici. Ali me interesovala ta njegova priča, na kraju i to je hrabar čin, bez obzira kome on polagao račun i kakav i da li on policajac ili nije. Treba voziti Srbe na takva mjesta, treba voziti Srbe u Drenicu. Mislim, on je sve to radio, objašnjavao, čekao strpljivo po 5-6 sati u Prištini dok ti završiš sastanak neki. Naravno da sam uzela taksi to Albanca, a ne Srbina. Mislim, zato što Srbina znam, a ovog hoću da upoznam, ovog ne znam.
Da, kada još...
Srbina znam što ću slušati da. Tokom puta, ovog ne znam, ovo mi je nepoznato.
E, to je mnogo važno.
I to me interesuje, šta taj čovjek, da.
Kada još malo govorimo o Beogradu, o beogradskom...
Ja pravim digresiju,
da.
Izvinjavam se.
Pokupit ćemo sve to mi kroz pitanja naredna. Beogradskom stavu i što biste vi rekli, poznavanju situacije na Kosmetu, odnosno Kosovu, da li je pravi detalj, odnosno efektan detalj raspamećenosti srpske, trenutak kada gazdi kaže služavka, pre dve nedelje ti se ceo grad smejao kad si rekao da je Tetovo deo Srbije, kao da je gospođana srpska istorija ostala u glavama senilnih novinara.
Gospođana. Da, ba jeste, da. O tome se radi. Tebi naručuju tekstove ljudi koji nisu... Ko znaju da sever treba da bude u Srbiji, a šta je sever oni ne znaju, čak ni gde, koja je to površina, gde je to, sa čim se to graniči, koliko je to moguće. Sever ćemo da pripojimo Srbiji, pa sever je prvo kako ćemo pripojimo ako je Srbija, padate sami sebi, upadate u usta. Ako je Kosovo Srbija, što onda ima da pripadate sever? Čemu?
Pa i Tetovo je bilo Srbija, pa se ljudi tome masovno smeju, da, kako kaže
Srbija.
Anđelija u
da.
Gazdi.
Da, bio je iskadar Srbija ovaj, i...
I sve do Soluna.
I sve meni do Soluna, je... i sad baš, evo, ovo je digresija, ali... Musliju, albanski novinar koji je izveštavao iz Beograda mnogo i on je Prizrenac, prevodi na našu sramotu putopis Nušićev za koji mi ne znamo, a on se zove Od Kosova do Sinjega mora. Znamo naravno da je Nušić bio na Kosovu, znamo da je bio Kosovo, znamo da je sve, sve to lepo mi znamo, ali mi ne znamo njegove ramazanske večeri. I onda prevodi na albanski i sad mislim da zaista treba se zapitamo čime se mi bavimo i šta mi slavimo kad slavimo Nušića, recimo sad je bilo obeležavanje. Hoću da kažem, Albanci su, kosovski Albanci su nas silom prilika i zato što su živjeli u našoj državi i morali su, ali oni su nas proučili, oni znaju našu istoriju, oni znaju šta je nama sveto, oni znaju koju srpsku kuću treba srušiti, a koja nije bitna. Oni znaju gde nam je žila kucavica, znaju nam jezik za početak. Mi nadmeno nismo htjeli da učimo ni jezik, a imali smo, mislim, ako su nam to neprijatelji, ako smo mi u ratu, onda je valjda prva stvar koja se uradi, nauči se jezik i nauči se šta je, šta ti ljudi hoće i zašto. Ne da bismo mi to njima dali, nego da bismo mi znali šta će se desiti. Mi smo hapsili Vlasija, onda smo dobili Tačija. Mislim, zato što nismo razumeli šta se dešava
gore.
Tako, pa naravno ona je bio, ne znam, socijalno je bio mila majka spremno onoga što je usledilo, a bilo je neminovno i ne mislim da je krivica, mislim samo da je ta strašna nezainteresovanost koja još uvek traje i sad je već potpuno i javna, sad to više niko i ne krije, ali onda kada smo se pravili da smo patriote, onda smo bili najgori, zato što smo bili najveći licemeri. Ne može vas zanimati Kosovo da ne znate ništa o njemu. I da nećete da čujete. I da svakako vam nešto kažu o Kosovu, je veliki izdajnik. Pošto ga zanima kako žive Srbi u albanskim sredinama, kako žive ovi koji su sami, koji ih je napustio na kraju krajeva. Mi ne znamo ni gde je Zlatni grad za Dušanov. Ne moramo da znamo, ali onda ne treba da se pravimo, mislim, no, ljude koji se bave Kosovom, onda ne treba da se pravimo da nas interesuje.
Ovo mi je isto važno, a našao sam u pojmovniku knjige na početku.
Da,
zašto pisac sebi kaže u pomenutom pojmovniku knjige, neko mora da zapiše, ako ne ja, ko onda? Je li to nalog od ozgo piscu?
Da, on smatra da je on od Boga pozvan da se samo on shvata Kosovo. To je aluzija i na neke naše pisce i na mnoge naše urednike i na mnoge ljude koji su rešavali pitanje Kosova. Pa na Kosovo nema, oni kažu kao i svi Srbi po tim i preko Drinski i dole
u staroj
Kosovu,
Srbiji.
Jeste, kažu, nemoj samo vi da nas branite, molim.
Za Beograd, da.
Da.
Da. Kad svoje poglede na Kosovo razdvojite, onda u vašem pojmovniku analizirate Kosovo kao lice, osobinu, geografski pojem i ideju. A zaključak iz toga izlazi da srpsko Kosovo ne postoji osim na novozavetni način. Pa pominjete Kneže u tajnu večeru, izdajnika Judu Brankovića, jeste, i Vitku Nebesku, koju knez Lazar dobija.
Jeste.
I onda, da kažem, kako tada, tako sa našim vođama i danas. Vi ih opominjete kao slepe vođe, književnike i fariseje današnjice.
Da.
Samo jedno potvrdno da.
Ukratko da. Kosovo jeste ideja na prvom mjestu.
I realnost koju smo nabrojili, novozavetna,
da,
koja nam je jedina i ostala u onom delu pojmovnika Kosovo kao geografska odrednica,
da, nam
tu tvrdite da ga nema, da ne znate, da ne znamo ni gdje je.
Pa ne znamo granice, jel znamo? Ne znamo, ne znam.
Ali znamo liturgijsku realnost Kosova, eskatološku. Ipak, kada prozovete jednog poznatog pisca u prilog ovog što smo sada rekli srpskog, samo kažete, ne želim da pričam o njemu, ja nikoga ne mrzim. A koliko je poznatih imena iz srpske politike u knjizi razobličen?
Ne znam koliko.
Pa gotovo svi koji su pisali ili poslovali na Kosovu.
Da, bojim se da jeste. Ove je... Pa jesu. Pa nisu razobličeni, sad ne znam. Oni su
dobro,
lica.
Sad ja sam naveo tu reč. Vi
oni
možete
lica,
da
to lepše. To su sve sad što im nose imena tih političara. Ali neću se šalim. Oni su svi... Nisam... ih uzimala kao sad ću ja da razotkrivam ovo nije knjiga da me napala jedna osoba koja ima problem što je političar pa kako je to pisala policija to mi je bilo najduhovitije pošto onda bi to značilo da nam je policija zaista potpuno luda ako piše ovakve knjige jer kao to je policijska knjiga, to je jasno, vidi se to, zna ona, to je i po papiru se vidi i po svemu, prepozna ona kad je to udbaška, pardon. Tako to mi je bilo dosta duhovito jer stvarno, mislim, ako udba počela da nam piše ovim mačkama koje su u vampiruju i ostalo, onda...
Da brljavi udba.
Onda zaista, da ne znam, onda treba stvarno da se zabrinem. Mislim, treba svakako da se zabrinem, ali nisam ih izabrala slučajno, zato što su oni figure, oni predstavljaju neka načela. Kao lica, dobro, u knjizi jesu lica, ali kao simboli. Jer sad neko uze ulogu jako agresivnog patriote, neko uze ulogu pomiritelja, neko je uze ulogu izdajnika, to su uloge, to nije, to nema veze sa stvarnosti. Evo, sada je Oliver Ivanović u zatvoru zato što ga smatraju ratnim zločincem. Mi smo ga smatrali izdajnikom jer on govori albanski, sarađuje s Albancima, zna Albance, zato što je normalan čovjek koji zna gdje živi, koji je znao gdje živi. Marko Jakšić je bio strašan nacionalista, užasno problematičan, oni su kao bili oponenti, to nije tačno. Kao prvo, to nije tačno. Nisu bili nikakvi oponenti. Oni su svi bili za jednu stvar, svako na različit način. Marko Jakšić je spasio mnogo albanskih života i mnogo srpskih života kroz kliniku. I pomogao nekima da pobegnu sa severa u to vreme. Ne zato što je bio izdajnik, nego zato što je doktor. E sad, to je to ono što se ne... Ali to i on čak, što je meni bilo sve. Ja sam radila neki intervju sa njim, pa sam to pomenula, kako on spasio dosta života, mislim kako znam i kako sam čula i od Albanaca za njega da je to, eto, sad je on, on jeste nacionalista, ali on je dobar čovjek, on je spasio mog brata, on je ovo, on je on. Onda on počeo svedi, da, ali ja sam spasavao lojalne Albanice, mislim ti si spasavao ljude, ja sam što imaš politički marketing, to je, hoćeš budeš gori nego što jesi, to je izmišljeno i to to je kao što je u Srbiji, nije to ništa novo, to su izmišljene uloge, izmišljene šta koga zapadne.
Pa takozvano fingiranje javnosti, tako,
jeste, šta koga zapadne, ovaj je kao radi za strane službe, to je omiljena, ovaj radi za ne koga, ovaj je nacionalista, ovaj to... To toliko o tim političarima, to je
zašto je
smisno.
Zašto je mrak na Kosovu neuporediv ni sa jednim drugim mrakom?
Ja ne znam, pa prvo ako bi probala da racionalizujem, onda bi počela da pričam o tom nadmorskoj visini i o tom vazduhu, o tome što je to Mediteran, a tako visoko, što meni je najčudesnije na Kosovu i obožavam ga. Ja ništa lepše nisam na svetu videla od tih prokletija i od tog dela gde je na 2,5 hiljade metara nadmorske visine. Vi imate morski vazduh, imate morsko bilje, imate smokve, imate bašte kao u primorju. I ovo je, ali taj, to je lepota, taj mrak je ne bih mogla da, ako bih počela da racionalizam, počela bih da pričam gluposti. Šta, nema svetla na ulicama? Pa nema svetla na ulicama ni u pola Beograda. Nema ni ulica na kraju krajeva tamo. Mislim, to... ima jedan strašan osjećaj, to mi je jednom Nebojša Jevrić rekao, kako su hotelske sobe idealna mesta za samoubistva na, takom, na takvim mestima kao što su Kosovo, zato što čovjek sam u hotelu, nema struje, uglavnom noć je i onda on više ne razmišlja o Kosovu, onda on razmišlja zašto je tu, a kad postoji pitanje zašto je tu, onda postoji zašto je, zašto jeste i šta jeste taj čovjek koji se pita. Ne može da spava, iako bi bilo, to zvuči divno, mrak, divan vazduh, što ovo je, tišina, ne, to je, ne znam, čudna pitanja, čudno neko ogledalo se pojavljuje. Ne znam, sad dosadno, neću zvučim, ja se stalno uzdržavam, zato mi je lakše da pišem nego da pričam.
Da, da, a ipak kada se...
Da ne zvučim sad da mnogo kao nešto ono strano,
kada,
ne znam,
da, ali o lepotama prokletija kaže Jarmila, bila je fascinirana da se uplaši. Toliko fascinirana da se uplaši.
Pa jeste, Kosovo je toliko lepo da čovjek naježi od užasa. Mislim, ono je i užasno i lepo kao san. To je biti dugo sam na takvom mjestu, sad kao neko ko izveštava i ko je tu stranac i ko ide od mjesta do mjesta ili ne znam da li u nekim stanovima, hotelima, sasvim sve jedno. Ima problem, pa on počinje na kraju da se bavi sobom. On na kraju shvata da se više uopšte ne bavi Kosovom. On se bavi Kosovom, ali u tekstovima, temama, preko dana. Pravi se da je novinar. Kao ima fotoaparat, diktafon, tako kao ide. Pravi izveštaj. Ali to nema veze. On više, ja. Mislim, to se meni desilo. Sad možda zato što ja sam, ne znam, završila i glumu i drugačije se obrazovala, imala drugu vrstu i mislim druge neke stvari čitala. Ja mogu da delim život pre Kosova i posle Kosova.
Zato što je, ako ćemo kroz lice novinarke Jarmile, ona na Kosovu i krštena.
Da.
Primila je krštenje, da, svetu to tajnu u Pećkoj patrijaršiji. Čim je kročila u dvorište patrijaršije, Jarmila se čudno smirila, kaže pripovedač.
Da, ja mislim da to je možda kao vrsta neke inicijacije. Koliko neko može da vera privatna stvar i možda ne treba o tome tako pričati. Mislim, to je stvarno vrlo intimna stvar. Ali ako možda formalno, načelno ili mislio dobro, verujem, bo tako prosto, ne dovodi u pitanje. Niti se mnogo bavi time. To mesto ga kao neki sudar svetova, kao kapija, ja ne znam kako to da nazovem. I sad opet neću zvučim kao neki luda koji priča, ja se strašno uzdržavam, da možda pričam takve stvari, jer onda to zvuči verovatno kada odlazim u ono strano da nešto mistifikujem i to ne volim, ali Kosovo jeste mistično, mislim, to je čista mistika, ono je tamo čovjek i izgubi i dobije Boga. Mislim, shvati. Ovo ga shvati, ne može da ga shvati. Ali ga svakako prvo izgubi, zato što ne može da se posveđa se sa životom, ljudima, idejom o dobroti i tome da to uopšte postoji. Sablazni se tom surovošću, tome kako jedna država može tako da napusti svoj narod, ma svi, dovede sve, sve sruši jednostavno, a onda iz toga kad sve sruši može nešto i da vrati. Ja volim Beriđaja.
Da, a onda je, nakon, nakon krštenja
on ne veruje ovim što kao veruju, pa se nikad ništa ne zapitaju. Da, Kosovo čovjeku sruši veru u razlog da postoji ljudski rod uopšte.
I imamo Jarmilu koja nakon krštenja, kada se u knjizi gunđa gledajući kako kosovsko nebo menja boju, i srećna i tužna, kazuje svoje refleksije o Bogu. Šta mislite da je najviše određuje sada, odnosno ona, ono ima jedno saznanje u rečima: ako sam dete Božje, on će me primiti k sebi koliko god slaba ja bila, jer zato Bog jeste Bog.
Da, ona malo u tom svom izlaganju i to kad dobije besmelu posle krštenja, odnosno kad počne se ponaša besmelno, a citira stalno Novi Zavet, a sve na svoju korist, odnosno tako ga tumači. Znači sve mi je opušteno automatski, ja sam sad krštena, nemam više grehove i sad mogu da radim što hoću pošto sam ja krštena, šta ima veze, znači nema greha. Na Kosovu postoji jedan vrlo specifičan i sociološki i psihološki, kako državotvorni pogled na njima je Bog tim ljudima, Srbima na Kosovu, mislim na narod koji nije sad teološki obrazovan ili ne znam, samo je religiozan, njima je crkva, prvo Bog im je crkva, Bog im je država, Bog im je srpstvo, to im je spona sa tim da su oni Srbi, i to im je i bilo objašnjivo, to im je bilo utočište kad nije bilo države, kad nije bilo ničega, još mnogo ranije bio tamo, kada je bilo Tursko, kada je, mislim, njima je crkva i Bog, zapravo oni se kunu u Boga, mislim, radi sve ono što piše da se mera, ja ne znam da li iko tamo pročita, oni i kunu i psuju i crko da Bog, da Bog da prosti, pa mislim i tako, to je najnormalnije. Idu, crkvu, oni su s Bogom na ti. I sad kada se dešava onaj raskol, ja sam tad bila dole kada je Artemije imao problem sa onim lopovom, i kada se cijela ona stvar desila, taj narod je tu već, i kada je bilo ona strašna slika, zapravo one tuče u porti u Bučarici, policijska grozota koja se desila, reakcije tog naroda su mene, prvo ulice su bile puste, kao da je bio pogrom, kao da se desilo nešto, ja to nisam mogla da zamislim ni da verujem, niti sam očekivala da ću to da zateknem. A prodavačica koja kaže, pa mi više sada ni crkvu nemamo, nemamo ni Boga. Znači, njima je to što su se posvađali, Teodosije i Artemije, znači oni sad ne razumeju, kao dete kome se razvode roditelji.
Pa će ostati i bez oca i bez majke.
I sad oni ne znaju, da, znači sad više crkvu nemamo. Zašto nemaju crkvu, ako su se ovi posvađali, to... ne može čovjek, može
dobro,
da razumije.
Dobro, želi se jedinstvo, želi se baš kao porodično.
Znači, tako imamo, da. To hoće Srbiju. Mi više, eto, ni Srbiju nemamo, mi više ni crkvu, mi više nemamo ni Boga. Pa sad, ako su Teodosije i Artemije sinonimi za Boga, simbolišu Boga u nečoj glavi, to ne mogu da mi to ne možemo da razumemo. Možemo, na nivou psihološkom, ali onda dolazimo u grešku da gledamo na te ljude kao na decu. Oni su zapravo jako dobro osjetili ono što će uslediti. a usledilo je to da su crkve prazne. E sad, na Kosovu.
Da, kada
neka čudna je urodivost potpuno koju čovjek ne može da...
Meni je sad zanimljivo kako je Jarmila na godišnjicu Arbanaške samoproglašene samostalnosti došla u Prizren. Ona je sa svojim metaforičnim rečnikom rekla u arbanaškoj zastavi, postavljenoj na svaku kuću, da je to parče krpe sa ptičurinom crnom na njoj. Zar nema arbanaškog triumfalizma u Prizrenu koji bi bio zaočekivati tada?
Ne razumijem.
Osim, dakle, ona ulazi u Prizren sa kolegama i jedina njena impresija je, kaže, svuda je ova crna ptičurina na crvenoj krpi.
Da, ptičurina, to im je sva, znači, to, šta to su dobili? Dobili su
pa evo,
kače tu ptičurinu.
Evo ga, to. Citat, evo. Pa u tom duhu, kao da razgovara s Arbanasima, Jarmila se preispituje sa sobom u Prizrenu. Zaste se zato borili?
Pa da.
Da kačite ptičurine po prozorima?
E, to,
zato li ste morali da palite Ljevišku?
E, da, to sam ih i ja pitao. Mislim, to jeste...
Zaste zato palili Ljevišku?
Šta su dobili? Ništa nisu dobili. Dobili su slobodu da kače te ptičurine na prozor. Mislim, mogli su da kače što se mene tiče i ne znam.
Ali
u Beogradu, to mi ništa ne znam. Šta to znači, ta ptičurina? Čija je to zastava ovdje? Šta?
Da, ali dok su Arbanasi palili Ljevišku, a po Prizrenu, kaže Jarmila, šetaju neke vehabije sa idiotskim bradicama, ona je uz Prizrenu srela nastavnika Srbina, koji nema poroda, a ostao je i bez đaka i recituje Ljermontova na ruskom.
Da. To jeste istina. Ja sam bila sa jednom ruskom ekipom, sa mojim prijateljem novinarem. I mi smo pravili priču sa njim. To je spaljena kuća jedne stare prezidentske porodice. On je potomak koji nema po tamo, što ne znam sad da li živ, pretpostavljam da nije. Njemu je kuća spaljena, to je bila kuća gde su bili, što je jako važno, je to ono što govorim, zašto smo mi izgubili rat. Pa zato što nas poznaju, a mi njih ne poznajemo. U toj kući su bili rodoslovi svih srpskih, prizrenskih i oko Prizrena važnih porodica. Dakle, to je cijela istorija Prizrena i familija. On je iz kuće profesorske, tu je bilo mnogo knjiga, tu je bilo mnogo duboreza, to su bili, mislim, to je bila jedna ozbiljna kuća i da sad sva ta vrednost materijalna. Ali ti rodoslovi, ta istorija Prizrena, koja je tu bila, to su i rukopisi bili, to nije, neke stvari nisu bile ni štampane, to što su oni zapalili. E, to nisu džabe zapalili. Druge srpske kuće nisu palili. O tome se radi. Oni su kasnije njemu napravili iste kvadrature, jednu...
Od kartona, nešto, što bi se rekli.
Pa da, od kartona, mislim, zidovi beli i čovjek živi u jednoj sobici sam i zaista kao... to je strašno videti. Eto, to je recimo strašno.
Kad
i
je...
tu se isto čovjek posveđa sa svetom, sa čemu, mislim, čemu sve ako dođe neki ludak i zapali nešto što neko
srpsku čuva istoriju u vekovima,
mislim, jer tamo ima familija koje su stare nekoliko vekova, to nije, oni znaju svoje rodoslove, mislim, nisu ono da ne znaju niko im je pradeda, ni deda, dobro, sad svi znaju kojim je deda, ali starije generacije nisu znale ko su im. Dobijali su prezimena po osobinama, nadimcima, imenima ili selima. Ili, ja, što u Prizrenu nije bio slučaj, to je bio ozbiljan... I nije tamo slučajno bila Prizrenska liga i sad osnovana Albanska Prizrenska liga još 19. veka. Znači,
da.
Taj stari projekat o kome mi nismo hteli da znamo ništa.
Kad se desilo ono izuzetno zapažanje vašeg kolege Rusa
kad je rekao Srbima, ne bojte se, uvijek će se među vama naći neko ko će pucati u bure puno baruta.
A to, da, to je, pa eto, sedeli smo u restoranu jednog hotela u Mitrovici i to je kad sam ga ja prvi put srela, da smo se upoznali, ja sam ga odmah hvatila da radimo intervju, ne znajući da ću se kasnije družiti sa njim. I i tad se on i šalio i govorio je kako Srbi, kako Rusi govore bolji srpski od Srba, kako Srbi govore loš srpski. Štetući da kaže da je to isti jezik, nego da ga mi loše govorimo, da smo ga pokvarili. Ko što mi govorimo za Makedonce, prosto, ja pričam iskvaren srpski. Ali sad, tada je on rekao da, ne znam u kom kontekstu, da se ne brinemo, da će uvijek se naći. To malo bilo i šaljivo, a malo i navijački. Ono što se kod nas, mislim, i evo sad je bilo ova svađa, mi sve dovodimo u pitanje, mi revidiramo, mi ćemo na kraju da revidiramo i Prvi svjetski rat i ne znam, Cersku bitku ćemo da stavimo u reviziju, mislim da vidimo da li je to, ko je bio zapravo tu u pravu. Mi nismo normalni, bilo je ovo oko Gavrila Principa, mislim to je to bure baruta, neko dođe i započne bure baruta. E pa sad napraviše ga na zlikovca jedni i napraviše ga na žrtvu drugi i napraviše ga na ne znam šta sve. On je,
vidite, ima
to su Srbi, a to je taj što zapuca u bure baruta, to ne mora da bude neki, Bože me sakloni, Arkan. Mi uvek kad se tako nešto pomene kažemo, a ne, nećemo mi opet kao da zemlju brane samo kriminalci. Ako smo na to spali da nas brane samo kriminalci, onda to treba da kažemo, samo što nas
da, jeste li se sreli na Kosovu sa Handkeom?
Ne, nažalost ne.
A zašto su Jarmilina razmišljanja o glumcima i predstavama u srpskim enklavama praćena onim crnim humorom i ironijom? Dosta da takvih je utisaka ima, da.
A ne, on ne znam u stvari. Ne znam na osnovu čega, možda ovog zapisničara, pošto su njega nervirali ti glumci.
Da, i kulturni radnici, takozvani, zapravo po njenom tumačenju profiteri.
Između ostalog i profiteri, ali ona, koliko se ja sad sećam, je nervirala ovog svog šefa, za koga nije znala da je šef, što se tu matara sa nekakvim glumcima, cirkuzantima, umjesto da se bavi ozbiljnim srpskim temama. Takvi glumci, kakve gluposti. A to je isto stav bio kao, šta će tamo njima pozorište? Pa kako, šta će im? Šta će njima tamo knjižare? Šta pričate gluposti? Kakve knjige? Kako pozorište? Ljudima treba da se nosi brašno. Pa ne možeš mu nositi brašno, ti ga decivilizuješ ga, izbacuješ ga iz... ponižavaš ga, na kraju obesmišljavaš ga. Ne može da se živi od brašna, treba mu duh, treba mu da se neko prema njemu odnosi kao prema čoveku i da igra predstavu za njega bez obzira što predstava na livadi. Jer
to
je postojalo u srednjem veku, mi je to izum kosovskih glumaca, to je, mislim, srpskih kosovskih glumaca, to potreba za kulturu, za živom reči, za pisanom reči, to je strašno šta smo mi uradili isto sa tim Kosovom. Mi smo ga onepismenili, a tamo je bilo vrlo finih, obrazovanih, ozbiljnih familija. I te ljudi su ili otišli ili stradali ili ih više nekako nema, postali su nevidljivi onim galamdžijama, u džepovima sa gorivima i sa ostalim, pošto su nama oni zanimljiviji uvek. Ok, vjerovatno su narodu zanimljiviji,
pisali ste u knjizi i pominjali Sinan Pašinu džamiju u Prizrenu. To je Sinan Paša koji je u stvari spalio mošti
Svetoga Save na Vračaru. Ljudi to naravno kod nas i ne znaju. Kao što je, on je bio Arbanas, poturski Arnaut, kao što je Hurčid Paša, koji je na Čegru, evo pomenu smo Rusa i srpskog Vure Varuta, tada udario na Sinđelića. Isto je bio Arnaut, Hurčid Paša, znate. Čemu se razlikuju srpski i arvanaški rasizam u knjizi, na primjeru žena?
Uf, to je...
Vrlo je interesantno ovo zapažanje.
Pa evo, ukratko, Srbin će se teško oženiti, pa čak imati tajnu vezu sa Albancem. Albancu je statusni simbol da ima srpkinje. Mene to podsjetilo na američki crni i beli rasizam, da nekako, ali evo dakle to ide. Oni, ja sam pričala s jednim prilično obrazovan, kao obrazovanim čovjekom, oko ovih migracija Albanaca, ovo što se sad iseljavaju, beže, šta radi. Da on kaže, vi ste nas kolonizovali za vreme Rankovića. Dakle, ako se neko osjeća kao da je kolonija, a ja pretpostavljam da on zna šta, taj čovjek zna šta znači reč kolonija. Onda on ima, ili ako se osjeća kao rob, kao crnci u Americi, onda je njemu i osvet i statusni simbol pred svojima da on sme to da uradi, jedan plemenski zapravo da on uzme tu belu ženu ili da uzme tu srpsku ženu, tu ženu okupatora, odnosno tog kolonizatora. Sad ako neko uči istoriju po kojoj je Ranković kolonizovao Kosovo posle drugog svjetskog rata, to je njihova
teza,
to oni uče, pa to uče, da, to misle, to uče, onda je ta, sad više možda i ne, ali ma da, i sada su presrećni kad mogu da razgovaraju sa srpkinjom, sa Srbima novinarom. Mnogo više nego Srbi su nezainteresovani za njih, njihov rasizam, tako kažem, je u ignorisanju, nezainteresovanosti, tome da ne želi da ga vidi. I mislim da to isti taj koren tog neinteresovanja i nepoznavanja tih Albanaca. I kad ne poznaješ neprijatelja, ti gubiš rat, tačka. Ja mislim da bi to svaki vojni strateg rekao. Mislim, ja sam razgovarao i sa bivšim JNA oficijerima, razgovarala sam i sa ovima iz, bože, resora državne bezbednosti, stare. Koje su sve to greške zapravo pravljene, ali upravo u tom ne, što smo mi bili nehumani, ne, mi samo njih uopšte nismo pokušali da izučimo. Mi ti da znamo šta to oni uče, oni su imali te svoje privatne škole. I sad kad ta deca uče kako je njih napao neki Ranković sa nekom srpskom policijom i tamo im otimao kuće, žene, decu, ne znam šta sve radio, onda to dete mrzi
rasnu segregaciju do kraja, u svakom smislu sprovodili.
Tako je, da.
Kosovsku dramu, odnosno dramu kosovske civilizacije, Jarmila primećuje na mnogim detaljima. Evo recimo, i kada piše da bogati Arbanasi igraju golf, čuvani od supermodernih pratilaca.
To je jako duhovito.
A pored njihovog hotela je deponija smeća i kroz obližnji potok protiče kanalizacija.
Tačno.
Da li je ovo zapravo teatar apsurda bez kamera?
Apsolutno. I to, ali to je slika, to je, postoji. To je između Čaglavice i Lapljeg sela. To je kad čovjek vidi stvarno kao da je upao kad David od čoveka sa žabom na glavi. Mislim, stane i gleda i ne može da veruje. Prvo, mislim, to je tradicionalni albanski sport, golf.
Golf.
Pojma nemaju, oni tamo sede u stvari u nekom, pod nekom šatrom, u nekom restoranu, obslužuju ih imaju te neke bodyguardove sad nabildovane. To je potpuna karikatura, a to što je tu đubre, a ovde kanalizacija teče, to nema veze. Oni uopšte nemaju kanalizaciju, ono normalno ukopano u zemlju po svim tim selima. To ide to tako, to nema veze.
A u kafanama, a u kafanama arbanaškim možete naručiti sve, pa i ubistvo, kaže Jarmila. Kakav je to, Ana, zloduh koji okuplja takvu atmosferu u kafanama?
Ne u albanske kafane, to je pisano o jednoj, to je bošnjačka mahala, to je kao Čovićeva zona poverenja, tako on to nazvao, ne znam kad je dobila naziv bošnjačka mahala, to je između severne i južne Mitrovice, mešovito naselje, žive i Srbi i Albanci.
I cigani, vi to navodite zajedno.
I cigani, da, i tu ima vehabija. I tu. E, to je naša neozbiljnost, evo i mene kao novina. Ja sam vidjela te vehabije, ja uopšte nisam njih ozbiljno shvatila, meni su oni bili smešni.
Pa evo, kao što Jarmila za njih kaže u Prizrenu, sa idiotskim bradicama.
Da, smešni. Eto, toliko su smešni, pobiše ne za Cecilano, mislim, smešni da se čovjek zaledi. Ali... eto, našoj neozbiljnosti su oni smešni zato što izgledaju blesavo i to je to. E sad, tu u toj bošnjačkoj mahali je bila jedna kafana, naravno zvala se Trepča, mislim da postoji dalje, i to su se sretali ljudi ono kad je zaista bilo opasno da vas vide sa Albancem, Srbina sa Albancem i obrnuto. Tu su se nalazili, tu su se ugovarali prodaje imanja najviše, koja je bila tajna, naravno, pošto to je tajni državni projekat. Mislim, naši tajni državni projekti su nas i opropadili.
I ima ih koliko hoće.
Da, i svi su tajni, i svi su državni, i svi su strahot. Tu su se dogovarali ti poslovi sa ogromnim ugradnjama, tu su cene išle, tu su se ljudi bogatili enormno sa tim provizijama. I kola kradena, ne kradena, to, i čak i u bistvu tu je pričao taj vlasnik kafane u intervju meni, mrtav Vladan. Može, kaže, da se dogovori prodaja droge, ali u kafani ne može, i u bistvu. Može da se dogovori, ali u kafani da se ubijaju ne može. To kao on drži do ugleda svog restorana. Da se dogovori može, ali u kafani mir.
Da, kao da je to teritorija jedne ambasade. Ugovoriti se može, ali mi smo eks prostor, teritorija i...
Da, to napoju, pošto mi smo poštena kafana. Ono država red, čovjek.
Ovo mi je isto važno. A isto se tiče te kafane Trepča. Mislite li da dosada i sirotinja unose dosta zle krvi na Kosovu?
A nema sirotinje na Kosovu. To je ono što sirotinje u Beogradu, sirotinje u Nišu, kraju, mislim, Srbije sirotinje. Nema sirotinje, ali to nije ona priča kao imaju 700 plata, ovo, ono, ne, samo jednostavno nisu, snalažljivi su, imaju zemlju, kad im Srbija ne daje plat, oni će naći posao, oni koji su rešili da ostanu. To je snalažljiv jedan svet koji je vitalan, koji je zdrav. Za razliku od nas koji smo depresivni, ovdje ja tamo nisam videla depresivnog čovjeka. Ovdje su svi depresivni, razmišljaju o smislu života i tako, kao kukaju na siromaštvo, nemaju poslove. Ja tamo nisam videla nekog ko se ne smeje, čak i najvećoj tragediji, jer je sve tako i brzo se živi i živi se, oni su živi za razliku od nas.
E, ovo sam vas mislio pitati, onaj Arbanas, kafeđija, kaže Jarmili da njihova besposlena omladina pali i baca molotovljeve koktele po Mitrovici.
Da, to je njegova priča za novinarku. To je nema tu, to je bio politički projekat, to se radilo da bi se digle cene imanja tada, u tom trenutku. Zato što je Srbija prestala da daje pare, država da prestala da daje pare za taj projekat, i onda je trebalo napraviti nerede da bi ponovo, kao evo, da to sad tu, posle tog proglašenja nezavisnosti i tih nereda koji su isto bili namešteni, radnici suda jadni koji su morali tu da stoje da ne izgube posao, a šta su mogli da sačuvaju, od koga, od Euleksa, tam nije bio Euleks nego UN, i od NATO, od koga da sačuvaju oni, mislim, svašta. Izmaltretirani ljudi, ali svi ti neredi od posle 17. marta i kada se to stišalo, su jednostavno bili dogovor, čak dogovor na lokalnom nivou tih lokalnih gradonačelnika, kad napravimo, nisu dugo dobili donaciju, nisu dobili pare, pa onda se napravi neka organizacija za mir i toleranciju, onda tu neki Šveđan ili već neki Norvežan neko da neke pare za Švedsku da se ne ubijaju. To su gluposti.
Šta ste čuli od Envera Petrovcija u čudnom poverenju te čudne noći u Prištini?
Uf, zamerio mi je Enver kad je izašao intervju i ni, da sam bila iskusnija ne bih to nikad uradila. Nisam znala da mogu da mu napravim problem, jer tad još nisam shvatala koliko Kosovo opasna sredina, mislim albansko Kosovo, koliko je opasno pričati protiv Albanaca, a biti Albanac. On je rekao da se na Kosovo nosiće kao umetnik, da su mu obijali kuću, da ga tu smatraju Srbinom, beogradskim glumcem, čak su mu sina vređali. I onda je on, ja mislim da to i nisam stavila, pa on rekao kao, e, moj sin da daje besu da će da ubije nekog, pa ne, mislim, ja moram da bežim odavde. Jer je čovjek u drugoj civilizaciji se gradio. Jer je sad i otišao, je sad u Albaniji, već dugo na Kosovu ne živi. Njemu su ugasili pozorište, ugasili su mu školu. On jednostavno nije bio podoban. A to je jako opasno, to Srbin sme da priča o Prištini kako su Albanci najgori na svetu. To je u redu. Albanac koji to kaže, to on stvarno bolje da se seli.
Nemaju, znači, ove NVO i razne odbore, kao što mi u Beogradu imamo, su kritičari svega srpskog.
Bože sačuj, ne, njihova opozicija jedino zamera što nisu oštriji prema Srbima, odnosno što ih sve ne protjeraju. I naravno koristi taj socijalni bes, pošto Albanci su nezaposleni i oni su očekivali, pošto su uvijek imali taj neki novac, oni su očekivali da će to sada bude sve odlično, i sad ta opozicija njihova koristi njihov bes, lako je socijalnu bedu usmeriti na bes na nacionalne manjine ili na... Onda su krivi Romi, pa su krivi Srbi, pa su krivi ovi, pa su krivi oni, oni su puni para, a mi nemamo ništa, i onda to ide tako.
Lako se ta iskra
zavarić. Lako se to zavarić, da, taj capa, mislim, nije nacional socijalizam, to nije za džabe se tako zvalo, to je zaista to.
Nacional socijalizam, da.
Socijalna priča vodi na nacionalnu
vodenicu.
Odmah. Budi nacionalni bes. Neko mora biti kriv. Nismo mi Srbi su, ovi su, oni su.
Šta mislite da je ostalo od istorije još verodostojno, kako se kaže u knjizi, među ovim izvođačima na sceni? Odnosno, da li je moć iza kulisa poništila svakog javnog aktera? Kako se ono kaže kod vas u delu, da je istorija ili ovo što mi držimo za istoriju samo scena? Tu se glumi, a moć je ta koja iza kulisa zapravo
dučuje. Da, to rekao jedan Albanec koji je završio medresu. To. A onda se padne, kad se spusti zastava, onda mi ne vidimo, kaže, šta se dešava. I taj čovjek je uzeo, pa je počeo da nam recituje Smrt majke Jugovića, i to je isto je šok. On saopštava dve stvari. Priča o gradu Zvečanu, Smrt majke Jugovića, jel? On saopštava da jeste, Kosovo je srpstvo, srpsko, ali svih devet Jugovića su mrtvi. Pa sad, to je jedna višeslojna provokacija. I treća, ne, vi ne znate tu pesmu na pamet, ja je znam.
Možda i najveća,
ali je to
možda i najveća provokacija, što je čak i ne znamo.
Strašno.
Tumačili ovako ili onako, ali mi je ne znamo.
Strašno, da.
I na kraju, pisci znaju da odrede koliko je njihov dar nasleđen od roditelja, U tom smislu, da li ste lucidnost i oštrinu u dijalogu poneli od svoga oca?
Kako to mislite? Pisci znaju, pa ne znam.
Pa pisci vole, dosta pisaca zna da kaže ovo je nasledio od oca, aha, od majke. Od...
A dobro, da, moja sestra pisao stalno nešto. Pa jeste, ja mislim da to postoji neka genetika, postoji to kad rastete, pa sad toliko naslova u kući videti, ne možeš da ih ne primeti. Mislim, kod nas je mnogo čitalo. Mislim, naša kuća je bila čak i ona na moru, kao što ljudi imaju vikendice, pa mi smo i tu imali jednu ogromnu biblioteku. Tako da, šta je nasleđeno, šta je stečeno, ali ja mislim da jeste i genetski da ima nekog vuče. E pa sad ne znam da li se ne zna, možda jel može recimo na sklonost ka medicini da se nasledi genetski, ja u to ne verujem. Ali za ovo, pošto ima veze sa duhom, mislim da može.
E, kao što ste pisali, to je bilo vreme kad je svet imao brkove. To je ta knjiga za
da,
koju evo recimo...
Da, to je kao roman odrastanja zapravo.
Isidora Bjelica ocenila da je to upečetljivije i od Kišove knjige Bašta Pepeo. Hvala vam, Ana.
Hvala vama. Izvinjavam se ako sam bila malo konfuzna i sklona digresijama. To je zbog toga što Jarmila nisam ja. Ona je lice. A ja se s njenim stavovima ne slažem, nekim, jer to nisu stavovi, to je sve imitacija. Kažu se ne slažem sa naopako stavovima hroničara, koji misli da je Kosovo samo njegovo i Božije, tako da, eto to, izvinjavam se, ne znam u čije ima odgovaram, likova ili svoje, pa onda...
Poštovani slušalci, naša gošća je bila gospođa Ana Radmilović, novinarka i pisac.